Josef mluvil tak, jak o čem budu dneska já i mluvit, a mluvil velice upřímně a já to chci dneska zmínit. A přemýšlel jsem, jaké téma se třeba, o čem se tolik nemluví u nás ve sboru nebo obecně v církvi. A uvědomil jsem si, že emoce nebo to, co prožíváme, to, co je uvnitř nás, o tom já jsem třeba dlouho neslyšel žádné kázání. A tak jsem se rozhodl dneska mluvit o emocích a nazval jsem to téma emocionální křesťan. Ne duchovní křesťan, ne zralý křesťan, ale emocionální. A já se ještě na začátek pomodlím a pak už půjdeme na to. Pane Bože, děkuji ti i za to, že Josef tak mohl sdílet své evangelium, a tak mu žehnám ve tvém jménu, aby ty si ho, Pane Ježíši, držel u sebe, aby tě mohl ještě více poznávat. A prosím tě tak, Pane, aby i to dnešní slovo mohlo tak promlouvat k nám všem a abychom si mohli zastavit ve svých životech a podívat se dovnitř, do naší duše, a aby si nám i v tom pomohl. A dej mi ta správná slova do úst, abych tak mohl předat to, co mám na srdci, Bože. Amen. Tak, budu se snažit mluvit tak, abychom opravdu skončili před to 11. a abyste opravdu nějakým způsobem si z toho odnesli každý něco. To téma lidského prožívání, lidských emocí, to, co je uvnitř nás, mě vlastně v poslední době oslovilo trojím způsobem, a tak jsem si to i nějakým způsobem uspořádal. Byl jsem na jedné konferenci, kde velice dobře mluvil člověk, který se jmenuje Daniel Fair, o emocích a mladé generaci. To byl první věc, která mě jako donutila nad tím přemýšlet. Druhá věc, že jsem narazil v Bibli na verš, který jsem možná přehlížel a který ke mně znovu jakoby promluvil v té oblasti toho, jak lidé prožíváme věci. No a potom, když jsem se chystal na to kázání, tak jsem zjistil, že máme takovou, že nám tam leží zaprášená kniha v knihovně, kterou jsem nikdy neotevřel, a také mě taky promluvila, jenom potvrdila to, že si myslím, že je velice důležité o tom mluvit. Je to téma osobní, sám jsem emotivní člověk, prožívám věci dost emotivně, stávalo se mi dost často, že jsem brečel, jsem velice otevřený i v tom, jakože jsem se nestyděl před lidmi, a někteří to nezvládali, protože si říkali, jako co prožívá, že se trápí, ale já jsem ty emoce takhle nějak jako nikdy v sobě nedokázal potlačovat. A myslím, že se dokážu i radovat a tak dále, takže je to pro mě i téma, které mě nějakým způsobem ovlivňuje. A já bych se chtěl opravdu podívat na to, jaký mají vliv ty emoce na náš život, na křesťany konkrétně, ne? A jestli umíme pracovat s našimi emocemi. To znamená, jak to ovlivňuje nás, ale potom, jestli umím pracovat s emocemi, i když vidíme někoho, jak prožívá věc, ať už pozitivní nebo negativní. Jestli třeba i emoční zralost, jestli je to něco, co by mělo být v našem životě, a já se k tomu ještě vrátím, ale možná máme i nějaký problém s emocemi jako křesťané, a možná to není malý problém, možná to je velký problém. A tak to jsou věci, o kterých já budu mluvit, a chtěl bych začít teda tím, že se podíváme na to, abyste věděli, abyste si dokázali představit, jak emoce vlastně mají vliv na dnešní společnost, a teda především na mladou generaci. Tak mladá generace, to znamená ti, co mají kolem 15-16, moc vás tady není, ale tak můžete mě opravovat, kdybych říkal nějaké nesmysly. Jestli jste si nevšimli ještě, tak dnešní generace je o dost jiná než ta moje generace, ve které jsem vyrůstal, anebo ta vaše generace. Jestli jste si to ještě nevšimli, tak vám říkám, je to tak. Ta generace je opravdu jiná. A ta moderní doba, ve které já jsem někde tak ještě na tom pomezí, já jsem se narodil v roce 92, ale moji rodiče zažili dobu, kde, a možná většina z vás, zažili dobu, kde ten, kdo byl nejchytřejší, nejmoudřejší, ten, kdo dokázal, měl dostatek peněz, měl za sebou kariéru, to byl člověk hodný následování, a toho lidé nějakým způsobem brali. Takový člověk měl ve společnosti slovo. Dneska ale ta společnost spíše se dívá na ty lidi ve smyslu, jací jsou navenek, co prožívají, jak se chovají, a jestli ten člověk dokáže sdílet ty svoje emoce, za toho já budu následovat. Ne, člověk, mě nezajímá, jestli máš prostě dva domy, jeden, to mi je úplně jedno. Mě zajímá, jaký jsi, jak se projevuješ, co říkáš, jestli to říkáš opravdu upřímně. A takovým způsobem vlastně dnešní mladá generace, ta generace Z, ta nějakým způsobem tohle vnímá. A to si potřebujeme uvědomit, pokud máte děti nebo vnoučata nebo pracujete s mladými lidmi, tohle potřebujeme vědět, že emoce jsou jedním z těch nejdůležitějších nebo tím faktorem, které dost ovlivňují to, jak se mladí lidé dívají na svět. A je to taky důležité proto, že když sdílíme evangelium, mluvíme o Bohu, musíme na to pamatovat. Už nestačí jenom nějakým způsobem jim něco říct, a aby to bylo zajímavé, ale musí vidět, že my to myslíme vážně a projevit nějaké emoce u toho. Nesmíme být chladní. A samozřejmě není to plošné, nemůžeme to brát, že každý mladý člověk to má takhle, ale opravdu, když se na to podíváme nějak jako globálně a když se na to lidé dívají, kteří jsou, ať jsou to učitelé nebo psychologové, tak mluví o tom, že opravdu je to doba, která s těmi emocemi pracuje. A já bych vám chtěl teda ukázat pár příkladů, jakým způsobem vlastně mladí lidi fungují a jak emoce na ně působí. První věc je, neříkám to, co si myslím, ale jak se cítím. Mladí lidé dneska nemají vůbec problém s tím vám říct, když se jich zeptáte, jak ti je, jak se cítíš, tak vám dokážou na rovinu říct, já se mám blbě a zažívám tohle a tohle. A nebo když se jich zeptáte, jak se vám to líbilo, jak se vám líbila mládež, jak se vám líbil Megáč, jo, to bylo silné, to se mi dotklo. Ale nedokážou už vám úplně popsat to, co třeba nějakou myšlenku, kterou si odnesli, protože to je pro ně něco takového jako více osobního. Emoce totiž sdílí skoro všude, jo? Jako kde se usmívají, co dělají. To oni se prezentují navenek. Ale to, co je uvnitř nějaké hluboké jako myšlenky nebo to, na čím přemýšlí, to je pro ně mnohem těžší, než sdílet emoci. Možná naopak pro vás, kdyby se vás někdo zeptal, jak jste se u toho cítili, tak by se, prosím tě, nemluv, to je prostě ta osobní věc, nebo by se vám o tom nechtělo mluvit, ale dnešní lidé to mají, mladí lidé to mají částečně naopak. A nejsilnější momenty jsou ty, které s nimi něco udělali. To znamená, oni neposuzují podle toho, jestli prostě člověk říkal něco hlubokého, nebo jestli to bylo dostatečně takové, ale jestli to s nima něco udělalo, co u toho prožili. Jestli to s nima neudělalo nic, tak to bylo o ničem. Takhle to v podstatě funguje. Takže jestli mně se stalo v jedné třídě, že jsem mluvil o něčem a je nezaujalo to, jak, o čem jsem mluvil, ale to, jak jsem se k ním choval. To, jak jsem k ním přistupoval, to, že jsem se k ním choval prostě jako rovný s rovným. To oni nikdy nezažili, že to je první věc. Druhá věc je to, že skutečnost, realita, to, co je opravdové, je to, co jsem prožil. Takže že to znamená, že pokud nic neprožívám tak, a nudím se, tak vlastně nežiju. Tak to vlastně dost mladých lidí má. Proto musí dělat pořád nějaké věci. Proto vidíte, že někde jeli, něco zažili, prostě fotky teďka někde něco objevili, zkusili, mám nové oblečení, teď jsem zkusil tamto, je to skvělé. Jo? A tohle je realita. Pokud nic takového nezažívají, pokud prostě se nudí, pokud sedí doma, tak to prostě není život. To není realita, to není skutečné. Takže to je druhá věc. Pokud žijete naplno, to znamená, zkoušíte spoustu různých věcí, pokud prostě máte ten život rozjetý, tak opravdu žijete. A podobně je to vlastně s pravdou. Pravda je to, jak to cítím. Takže to znamená, když někdo prezentuje, to znamená, když já teda tady dneska něco budu říkat a sedělo by tady třeba 10 a 15 letých kluků holek, tak budu posuzovat to, co říkám, ne podle toho, jestli to je pravda, jestli si to někde ověřili, já bych tady mohl vykládat možná i nesmysly, ale kdyby to bylo zajímavé, kdybych tady možná tancoval, kdyby tady byly světla, videa, prostě vypadalo by to přesvědčivě, to je pravda, to je podle nich, to je důležité. Nezáleží na tom, jestli si to potřebuje ověřit, na tom nesejde. A to právě otvírá cestu takzvaným fakeovým věcem. To znamená, je strašně jednoduché si vytvořit v dnešní době nějaký nereálný svět. Ale myslím si, že to dělají už částečně i dospělí, že i dospělí pochopili, že to je fakt snadné vytvořit si profil, udělat si pěkné fotky, vytvořit si zážitky a tak dále, ale realita je často úplně jiná, ale to, že opravdu pravda je to, jak to cítím, tak to právě otvírá dveře tomu nereálnému, tomu fejkovému. A lidé, mladí lidé jsou potom ztraceni. Věří věcem, které vlastně nejsou pravdivé, ale jenom proto, že to vypadá pravdivě, že ten člověk je přesvědčivý, že ten youtuber mi říká to a to, tak opravdu dokážou následovat ty lidi, aniž by si ověřili, jestli to je pravda. No a poslední věc, upřímnost nade vše. Mladí lidé vás nebudou poslouchat, pokud nebudete upřímní. Pokud budete dělat, nebo si budete hrát na něco před lidmi, že oni hlavně to vycítí, pokud vy se budete tvářit nadšeně, úžasně, ale pak vás uslyší, jak někoho pomlouváte, nebo naopak jo, jste smutní, nebo hrajete nějak na city nějakým způsobem. To mladí lidé vůbec, oni to za prvé poznají a za druhé je, oni to potřebují. Oni potřebují vidět upřímnost. A to si myslím, že je opravdu důležité i pro nás křesťany. Pokud se snažíme nějakým způsobem dělat, že jsme lepší, než doopravdy jsme, tak mladí lidé a tahle ta generace nám to neuvěří. Nikdy nám neuvěří evangelium, když neuvidí na našich životech tu realitu toho života. Když budeme tvrdit, že bude všechno hrozné, že se nám nedaří a že to všechno na nic, tak to samozřejmě bude vypadat podivně. A když naopak budeme říkat, že všechno je skvělé, všechno je přikryté, všechno můžeme, tak to taky není realita života. Sami to víte, že tak to prostě v životě není. Že tak to prostě v životě není a to mladí lidi potřebují vidět. Upřímnost a potřebují vidět, že ty naše životy opravdu odpovídají tomu, co třeba říkáme nebo to, co děláme. A to jsem vám chtěl právě ukázat, abyste si uvědomili, s čím já třeba musím pracovat, nebo s čím budou pracovat jednou rodiče, kteří budou mít děti, že tahle generace, a potom ještě po ní přijde určitě, ovlivněna emocemi a my si to musíme uvědomit. My si to musíme uvědomit jako křesťané, pokud chceme nějakým způsobem zasáhnout mladou generaci, nebo budeme, ta generace totiž potom přijde po nás a opravdu budou dělat věci, tak my si musíme uvědomit, že emoce jsou něco, s čím oni pracují, co oni slyší. Neříkám, že musíme být na ruku v tomhletom, ale minimálně bych vás vybídl k tomu, abyste se opravdu zamysleli, jestli když mluvíte s lidmi, obecně, ale nejenom s mladými, jestli jste třeba upřímní. To je podle mě jako opravdu důležité a cením si každého člověka, který dokáže sdílet svůj život, to znamená i ty dobré věci, i ty špatné, a zároveň dokáže mluvit o Ježíši jako o tom, kdo mu tím pomáhá projít. To si myslím, že to je to, co podle mě zasahuje mladé lidi, ale obecně lidi. Takže to je pro mě aspoň i výzva, abych byl upřímný a nebál se za to, protože ti mladí lidé, oni to sdílí všude. Pro ně to není nic těžkého napsat nějaký status nebo napsat cokoliv, prostě jak se cítí. A vím, že pro mnohé z vás to může být těžké, ale pokud chcete zasáhnout mladé lidi, nebo jim chcete aspoň trochu porozumět, to je to, jak oni ty věci vnímají. A možná se ti říkáte, no dobře, tak já nebudu pracovat nikdy s mladou generací, nějak se mi to netýká, je to zbytečné prostě, ale chci vám říct, že emoce patří k životu, že my jsme emoční stvoření a Bible sama o tom mluví, že my prožíváme věci a ta naše duše nějakým způsobem ovlivňuje to, jak se díváme na svět a jakým způsobem vůbec i přistupujeme třeba k Bohu. A myslím si, že nám to Bible ukazuje a chtěl bych vám tedy ukázat ten verš, který já jsem možná přehlížel nějakým způsobem nebo mě neoslovil tehdy, protože jsem nad tím takhle nepřemýšlel, ale Bible sama ukazuje, že emoce patří k životu a že my musíme se s nimi naučit pracovat, protože to může zasáhnout druhé lidi. Ten verš, pokud si to chcete najít, ale já to mám i na prezentaci, je z 1. Samuelovi, jsou to dva verše, 22. kapitola, 1. až 2. verš. Když se David dostal od krále, odešel z Gatu a ukryl se v jeskyni nedaleko Adulámu. Jakmile jeho bratři zjistili, kde se skrývá, přišli a s celou jeho rodinou se k němu připojili. Netrvalo dlouho a přibyli k ním další. Shromáždili se k němu lidé, kteří si ocitli v nesnázích nebo v dluzích a také všichni, kteří prožívali nějaké trampoty. Celkem se k němu připojilo asi 400 mužů a David se stal jejich velitelem. Potřebujeme se trošku podívat na tu situaci, ale myslím, že z toho textu to jde trošku i poznat. Pokud neznáte ten Davidův příběh, tak David je mladý kluk, kterého místo Saula pán Bůh zvolí a za krále. A teďka samozřejmě Saulovi, tomu stávajícímu králi, se to nelíbí, má s ním veliký problém a rozhodne se, že Davida začne pronásledovat a pronásleduje ho prostě po té krajině. A před tímhle textem je kapitola, kdy vlastně David předstírá šílenství, prostě dělá blázně, teče mu sliny, a aby se prostě nějakým způsobem ukryl u toho krále z Gatu. No a teď je teda situace, možná to znáte, že David vyhledával jeskyně, kde on se mohl schovávat. V Izraeli to je docela běžné, že ve skalách ty skály jsou proděravilé a člověk se tam opravdu může skrýt a nikdo ho nemusí najít, protože Izrael si nepředstavujte jenom, že to je poušť, ale opravdu je to krajina, kde jsou hory, kopce, jsou tam údolí, takže David tím vším různým procházel, ale ukryl se v jeskyni. A teďka je situace teda, že se o tom dozví jeho rodina, ale zajímavé je, a to jsem vám tam chtěl zvýraznit, nastává to, že netrvalo dlouho a přibyli k ním další. A teďka je ten zajímavý text. Sledujte. Shromáždili se k němu lidé, kteří se ocitli v nesnázích nebo v dluzích, a také všichni, kteří prožívali nějaké trampoty. Takže je zvláštní, že Davida nevyhledávali lidi proto, protože by byl nějak moudrý, nějak zvláštní, ale proto, že si uvědomili, že David prožívá něco, co prožívají oni, a proto se k němu přidali. A bylo jich 400. Představte si, 400 lidí se připojilo k člověku, o kterém se vědělo, že má problémy, a ti lidé se k němu přidali proto, protože nějakým způsobem on to asi dal najevo, vědělo se o tom. A podívejte se, jací lidé to byli. V nesnázích, to je hodně obecné, nevíme, co ti lidé prožívali. V dluzích. Ten člověk, který má dluhy, se určitě necítí dobře, je to nepříjemné. Nebo kteří prožívali trampoty, to je slovo na cestu, nevím, jaké je použité jiné slovo, ale prostě problémy, obecně problémy. Mně se to dotklo, protože jsem si uvědomil, jak důležité je, abychom se nebáli sdílet to, co prožíváme s ostatními. Vidíte, tady to vedlo k tomu, že 400 lidí se přidalo k Davidovi. Nebylo to, a víte co, nebylo to proto, že on něco říkal. To nebylo proto, že on něco jakoby hlásal, pojďte ke mně, pojďte za mnou. Ale jenom se dozvěděli lidé to, že on prožívá nějaké těžkosti a shromáždilo to ty lidi, kteří prožívali těžkosti. A víte, dneska je opravdu doba, kdy lidé prožívají deprese, kdy lidé prožívají zklamání, kdy lidi prožívají pochybnosti a když jako my, jako vedoucí, nebudeme mluvit o tom, že my je taky prožíváme, tak ti lidé nás prostě nasovat nebudou. Ti lidé prostě nám nebudou věřit, že jsme opravdoví, že jsme reální, právě proto, že potřebují vidět, že sdílíme emoce stejně jako ostatní. Znáte ten verš? Plačte s plačícími, radujte se s radujícími. To není, že se máme jenom radovat, ale že máme i plakat s těmi lidmi, kteří prožívají ty věci. A nemusíme je přesvědčovat o tom vždycky, že to všechno bude lepší. Někdy jenom stačí sdílet to, co sdílíme s ostatními a ukázat, že prožíváme ty stejné věci, jako prožívají ostatní lidé. A nemusíme se zastavit ve Starém zákoně. Sami víte, pokud čtete Bibli, čtete Nový zákon, že Pán Ježíš, a to nám dosvědčuje, jak nám je blízko, a mamka to minule četla ten verš, že on nesl všechny ty věci s námi, to znamená, že on prožíval, byl 100% člověk, to se mi na tom mluví, a 100% Bůh, že on byl opravdu tím stělesněním toho, to naplnění toho, co Pán Bůh vymyslel. A vzpomeňte si, Pán Ježíš plakal. On se rmoutil, když zemřel Lazar. On se hněval, dokázal vynadat lidem. Taky prostě prožíval úzkosti, deprese, radoval se s lidmi, měl radost, dokázal vyjádřit ty svoje emoce a A my na to nesmíme zapomínat, protože jakmile si z Ježíše uděláme někoho, kdo, nebo když nad Ježíšem přestaneme přemýšlet jako nad někým, kdo je nám blízko, tak opravdu se podle mě vzdalujeme i tomu, jak to Pán Bůh vymyslel, že právě proto Pán Ježíš, to můžeme zvěstovat, to je ta dobrá zpráva, že Pán Ježíš nám rozumí právě proto, že sám byl člověk a prožíval ty věci a dával to nějakým způsobem najevo a ukazuje to opravdu, Ježíš se nebál ukázat to, co bylo vevnitř. Ježíš se prostě nebál ukázat to, co bylo vevnitř. Když vynadal těm zákonníkům a farizeům, kolik z vás by mělo odvahu ve spravedlivém hněvu říct člověku pravdu. Je to nepříjemné, je to strašně nepříjemné, protože člověk hněvá, ale Pán Ježíš přesně mířil a on věděl k těm lidem, jak jim to říct. No a tady se dostáváme k tomu problému, který já vám chci dneska nastínit a ukázat. Ukázali jsme si první věc, že emoce nějakým způsobem ta mladá generace prožívá. Druhá věc je, že Bible se tomu nestraní, že o emocích mluví. Možná sami víte, znáte verše, které mluví o tom, co máme, že se máme radovat. Říkal jsem, že můžeme plakat s plačícími. Tady vidíme příběh, kdy člověk se nebál projevit emoce a ukazoval to, co je uvnitř. Ale ta poslední věc, která mě osobně nejvíc zasáhla, bylo, když jsem otevřel tu zaprášenou knihu a řekl jsem si, že se prostě na ní podívám jenom kvůli tomu názvu, protože mě zaujal ten název a jmenovala se Emocionálně zdravá církev. A musím vám říct, že jsem úplně nebyl připravený na to, jak mě to zasáhne. Opravdu jsem si říkal, tak já se mě jako připravím, řeknu vám to tady, odvykládám, ale mě samotného to zasáhlo. Protože jsem musel zkoumat, jestli já a moje církev, můj sbor, moje okolí, jak na tom jsme. A ten autor píše, a tím začneme, že máme vlastně problém. S většinou dnešních sborů něco není v pořádku. Je v ní hodně členů, kteří jsou zapáleni pro Boha a jeho práci, ale nejsou v kontaktu se svými emocemi ani s emocemi druhých. Tento stav je zhoubný jak pro sbory, tak pro kazatelů v osobní život. On tam totiž na začátku popisuje, co se stane, když kazatel nebo vedoucí jakékoliv služby přestane vnímat to, co prožívá uvnitř a jenom se soustředí na povinnosti, na práci, prostě na službu druhým a přestane zkoumat to, co je uvnitř něho, ten vnitřní svět. On tam popisuje, jak ho to vlastně dohnalo až k tomu, že se rozpadl sbor, že manželka odmítla chodit do církve, protože on byl zahleděný do práce, do služby, ale neviděl, co to dělá s ním jako s člověkem, jakým způsobem on pracuje se svými emocemi a jak to hlavně zasahuje druhé lidi. Protože on tam říká takový princip, že jaký je kazatel nebo vedoucí čehokoliv, tak takový jsou potom ti lidé. To znamená, když se tam neděje, když člověk, on tam ukazoval na to, že když on sám nepracoval s těmi emocemi, tak přestali fungovat, lidé nevěděli, jak se k sobě chovat, přestávali fungovat vztahy ve sboru, bylo to strašně těžké a on znovu musel podstoupit velice nepříjemnou cestu zpět, podívat se do vlastního nitra na to, jak reaguje a bylo to pro něho těžké, ale potom říká, mluví o tom, jak se mu to podařilo. A já jsem se stejně ptal, víte, mi to někdy tak štve. Já se přiznám, je to štve. Si říkám, proč lidi nerostou? Proč je možné, že člověk, který chodí 30 let do sboru, se nepohnul z místa A do místa B, anebo ještě dál? Jak je to možné? Jak je možné, že ten člověk, který tvrdí, že zná Boha, je pořád stejný? Vůbec se nezměnil. A to nemyslím tím, jakoby, že zná věci víc, protože znát věci víc, každý se může učit, každý může chodit, modlit se, ale víte, jako člověk, jako ta proměna tam není opravdová, to znamená, jak se dívá na lidi, jak pracuje, kam se posunul. Mě to děsí, mě to opravdu děsí, jak někdy lidé zůstávají prostě na stejném místě a nehnou se. A myslím si, že jedním z důvodů je to, že my jako lidé jsme se nějakým způsobem možná odsekli od toho, že křesťan není jenom služebník, není jenom duchovní, ale že má svoje emoce, že má svoje prožívání a my jsme na to možná jako církev obecně zapomněli. Já vám teďka uděláme to, že bych vám chtěl teďka pustit, promítnout pár věcí, které ten autor popisuje v té knize. Že jsme se dostali do určitých situací. A já vám to promítnu, ale chtěl bych, abyste, přečtu vám to, ale chvilku se vždycky nad každým zastavíme a mám pro vás výzvu. Zkuste se podívat a zamyslet, jestli to není o mně. Zkuste upřímně se teďka, když to tam budu promítat, či zkuste se podívat, jestli jedno z těch věcí není o mně a může to být cokoliv, může to být jedno slovo, může to být čas, ale zkuste být k sobě upřímní a když to budu číst, podívat se, aspoň částečně nahlédnout, jestli to není nějakým způsobem o vás. Vím, že to může být nepříjemné, vím, že to může být bolestné, ale věřím, že to může člověka posunout, když se opravdu znovu podívá, nejenom na tom, jak je na tom duchovně, ale jak je na tom jako člověk a jak jeho vnitřní prožívání a emoce, jak fungují, jestli je to v pořádku. Tak začneme. Je možné být starším či kazatelem a přitom být nepoučitelný, nejistý a defenzivní. Že prostě se bráníš tomu, že když člověk za tebou přijde a řekne ti něco, tak ty mu řekneš, ne, to není pravda. To není, to tak není. To tak prostě není. Takže je možné být starším či kazatelem, vedoucím a přitom být nepoučitelný, nejistý a defenzivní. Je možné se naučit celou Bibli nazpaměť a přitom si nebýt vědom své vlastní deprese a hněvu, které navíc přenášíme na druhé. Můžeme znát ty věci, můžeme znát celou Bibli nazpaměť a nemusíme si uvědomovat vlastní nedostatky, deprese, hněv, které můžeme přenášet na druhé. Je možné postit se a modlit polovinu dní v týdnu, po několik let, a přitom být kritický k druhým a svůj negativní postoj nazývat soudností, že víme, o čem mluvíme, že víme, proč to děláme. Že můžete se postit, můžete se modlit několik dní v týdnu, ale přitom můžeme být kritičtí k druhým a negativní postoj nějakým způsobem nazývat, že víme, o čem mluvíme. Je možné se modlit za osvobození z demonických vlivů a přitom se vyhýbat konfliktům a opakovaně se uchylovat k nezdravým modelům chování, které jsme předali od svých rodičů. Nebo můžeme se modlit za cokoliv, za jakékoliv jiné problémy v našem životě. Nemusí to být jenom demonický vliv, ale nedokážeme třeba řešit konflikty a vracíme se k tomu, co jsme přijali od našich rodičů. Negativní věci. Poslední, možná nejtěžší, je možné vnějšně spolupracovat s lidmi ve sboru. To znamená, ano, já jsem k dispozici, budu pomáhat. Ale přitom se vnitřně snažit podrývat autoritu svého nadřízeného, to může být někdo, kde nad vámi, že přicházíme záměrně pozdě, zapomínáme na smluvené schůzky, uzavíráme se do sebe a stáváme se lhostejnými nebo přehlížíme pravý důvod toho, proč jsme uražení nebo naštvaní. Vnějšně navenek může všechno vypadat, že je to v pořádku, ale pak vidíme, že lidé nechodí, záměrně chodí pozdě, a nebo se uzavírají do sebe, není s nimi možné mluvit o tom, co prožívají, nebo jsme lhostejní a přehlížíme to, proč vlastně jsme takoví, jací jsme někdy. Myslím si, že tohle pro mě, když jsem to četl, tak jsem si možná viděl v tom, že někdy se opravdu snažíme dělat ty věci tak, jak se mají, ale opomíjíme to, že jsme opravdu máme ten vnitřní život a že se to, hlavně, že se to projevuje. Emoce se vždycky časem, ať jste z kamene, ať neumíte projevovat emoce, tak stejně na to můžete nějakým způsobem narazit. Protože možná vy se neprojevujete, ale ostatní lidé vidí, jak se chováte. A to právě třeba, že neumíte projevit emoce, nebo jste právě schopni navenek fungovat jako křesťané, ale vevnitř a doma třeba fungujete úplně jinak, to lidi ovlivňuje. A víte, důvod, proč jsme se možná dostali do takové situace, že jsme zapomněli, že duchovní není lepší než duševní. To znamená, že duch, z nějakého důvodu, někteří lidé uvěřili tomu, že duchovní věci jsou ty nejdůležitější věci na světě, v tom křesťanském životě, a že to duševní, to, co prožívám, ty emoce, to, jak se chovám k jiným lidem, to přikryje Bůh. To je v pohodě, to se vyřeší. Já se za to pomodlím a bude to v pořádku. Už nebudu naštvaný, už nebudu kritický, už se nebudu uzavírat do sebe. To bude v pohodě, to bude úplně v pořádku. Ale vidíme, že to tak není. Že i když my my jako křesťané máme Ducha Svatého, já v to věřím, že ho máme, tak ta naše duše nemusí být proměněna. Uvědomte si to, že možná znáte Bibli, možná prožíváte věci s Bohem, ale jestli váš charakter, ten váš vnitřní svět je opravdu proměněný. Je to opravdu tak, že jsme dovolili Bohu, aby proměnil nejen ducha a oživil ho tím, že můžeme mít věčný život, ale i naši duši. Opravdu dovolili jsme Bohu, aby pracoval na našem charakteru. Zastavujeme se někdy nad tím, jak se chováme k lidem. Přemýšlíme nad svým jednáním. Bereme si na to čas, anebo se modlíme jenom Bože, dej mi víru, Bože, pomož mi s tímhletím a s tímhletím. Bože, ať se stane to a to. A nebo opravdu máme čas, kdy se díváme do svého vlastního nitra a dovolujeme Bohu, aby pracoval na naší duši. A myslím si, že to, ano, může to být bolestné, může to být nepříjemné. A víte, měl jsem období v životě, když jsem se díval na sebe, kdy mi Pán Bůh ukazoval můj charakter, že jsem líný v některých věcech, že jsem právě moc ty emoce nějakým způsobem mě se nechává mimo a unášet. Nebo že jsem sobecký. To jsou tak nepříjemné věci. To je něco, co prostě člověka... A potom to má totiž důsledky na to, jak jsme třeba vedli mládež s Jakubem, nebo jak člověk funguje, tak to všechno lidé vidí. A když my na tomhle nebudeme pracovat a neuvědomujeme si, že opravdu, že není možné, to se mi líbí, co říká, že není možné, aby byl křesťan zralý duchovně a přitom nebyl zralý emocionálně. Že to musí jít ruku v ruce. Protože pokud se soustředíme jenom na to prostě, na to duchovní, na to, kolik se modlíme, jestli čteme Bibli, jestli se postíme, ale zapomínáme na to, jestli náš charakter, naše nitro je stejné, jak jsme byli v 15 letech a jsme stejní, když nám je třeba teďka 20, 30, 60. Jestli jsme na tom stejném místě, tak to si myslím, že bychom znovu se měli vrátit k tomu a zkoumat, jestli opravdu to tak není. A ještě mám chvíli, řeknu vám, že je to strašně nepříjemné a sám jsem to zažil, když jsem jednal s křesťany, o kterých jsem věděl, že jsou vedoucí, že by měli milovat druhé lidi, že by se neměli chovat tak, jak se někdy chovali, že by neměli mluvit tak tvrdě. A víte, je to strašně nepříjemné. A sami víte, že když je nějaký člověk, který sice možná duchovně je na tom dobře a když káže a tak dále, tak má to moc, ale když se s ním potom máte být jako s člověkem, říkáte, já s ním nechci být. To je prostě hrozný člověk. Jako. Nevím, jestli se vám to stalo, a mi si to tak stalo. Opravdu jsem fakt zažil lidi, kteří byli velice moudří, dokázali mi žehnat, dokázali mě pozbuzovat duchovním věcem, ale uvnitř vůbec nenastala žádná proměna. Jejich duše prostě byla úplně nedotknutá tím božím jednáním a to si myslím, že je opravdu varovný signál pro mě samotného, abych se nad tím zamyslel, abyste na to mysleli i vy. A víte, nebudu vám teďka dávat nějaké tipy, teda co s tím máme udělat. Když si teda uvědomíme, že nerosteme duševně, nevím, jak to lépe nazvat, ale duševně, že naše nitro není proměněné, že naše emoce nejsou podřízené Bohu, já vám teď nebudu dávat jako tipy, jak to udělat, co máte dělat, protože si myslím, že pro některé z vás to může být vůbec výzva, jakoby přijmout to, že potřebujeme růst jak duchovně, tak duševně. Pro některé lidi to může být natolik složité, vůbec přijmout tohle, že potřebuju pracovat i se svou duší, se svým nitrem, že to je úplně ten první krok, který bychom měli udělat, každý z nás. A znamená to, k čemu bych vás chtěl vyzvat, je, že se podíváte dovnitř. A to je podle mě dost velká výzva jako pro některé lidi, že se podíváte dovnitř, co je ve vás. Ne, jestli znáte verše, ne za kolik lidí jste se modlili, ne kolik lidí se obrátilo díky vaší službě, ale jaký jste vevnitř. Jestli opravdu tam jste Pánu Bohu dovolili, aby vás proměnil. Protože pokud ne, tak budeme stát na místě. Nepohneme se a sice můžeme dělat dobré věci, duchovní věci, Pán Bůh nám může žehnat, ale když se potom bavíme s lidmi, tak potřebujeme opravdu zkoumat, jestli naše nitro je proměněné. A nemyslím teďka, abyste odešli teďka a nějakým způsobem se hnípali v sobě a přemýšleli, jaké jsou ty moje postoje, neplatí to na mě, ale abyste si vzali ten čas, sedli si, možná, a to mluvím teďka i k vedoucím, i k sobě, abyste i vy vedoucí si někdy vzali čas sami pro sebe a přemýšleli, jestli práce, povinnosti, tyhle ty věci nás nezaměstnávají víc, než je zdravo, a jestli bychom si fakt neměli vzít čas jako pro sebe a přemýšlet nad tím, jak si jsme uvnitř. Protože když to nebudeme dělat, tak si opravdu myslím, že můžeme na to potom časem nějakým způsobem doplatit a že nebudeme růst. Že opravdu potom, když mladí lidé uvidí to, že nejsme třeba upřímní, nebo že sice něco říkáme, ale máme hněv potom, když odejdeme, nebo že pomlouváme lidi, nebo že vůbec nejsme schopni se otevřít a říct, co je vevnitř, tak nám nebudou věřit. A já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si opravdu uvědomil, že pořád potřebuju v tomhle růst. I když měl jsem oblasti, kdy mě pan Bůh potom v té knize navrhuje nějaké, abychom se udělali takový ten maličký test, a byly oblasti, kde mi to vyšlo, že opravdu v tom jsem vyzral, protože mě pan Bůh provedl a nastavil mi tak silné zrcadlo, jakoby do toho mojeho nitra, že prostě jakoby třeba pochybnosti nebo selhání, to je už pro mě oblast, kde já těm lidem rozumím, protože jsem tím prošel, ale jsou jiné oblasti, kde potřebuju s tou svojí duší a s tím svým nitrem pracovat. A moc bych vám přál, abyste si vyhradili nějaký čas nejenom na čtení Božího slova, na modlitbu, ale abyste se opravdu zastavili na chvíli ve svém životě a podívali se, jak mě vidí druzí, jak se chovám k druhým lidem. Odpovídá to tomu, co říkám, a opravdu ty moje emoce, umím s nimi pracovat, protože si myslím, že ta generace, která tady je, tak to potřebuje vidět a že to pomáhá i vztahům. Když ve vztazích my jako společenství opravdu budeme ochotní projevovat emoce všeho druhu, tak stejně jako ten David v té jeskyni můžeme přivádět lidi nejen díky tomu, co říkáme, ale díky tomu, že ukážeme, jací jsme. A kež by nás v tom pán Bůh proměňoval, abychom rostli do té jeho podoby, tak jako pán Ježíš uměl pracovat se svými emocemi, ale zároveň je ukazovat. A věřím, že to bylo něco, co ty lidé viděli. A věřím, že to je o tom propojení duchovního a toho vnitřního. Že když tohle na tom obojím budeme pracovat, když se necháme proměňovat duchovně, to znamená, budeme, jak Lumír mluvil, budeme třeba využívat ty dary duchovní, které máme, když budeme znovu se zamilujeme do Božího slova, když budeme trávit ten čas na modlitbách, ale zároveň budeme zkoumat, jestli ten náš vnitřní člověk dorůstá a dovolujeme hlavně Pánu Bohu, a pozor, ještě druhým lidem, to je taky důležité, druhým lidem, jestli dovolíme, aby nám řekli do našeho života, podívej se, je skvělé, jak žiješ s Bohem, ale tenhle ten postoj životní, zamysli se, jestli to je v pořádku. Jestli to, jak si odtažitý od druhých, to, jak neumíš mluvit s lidma, jestli to je v pořádku. Jestli by se neměl v tomhle posunout, jestli by si neměl být úplně někde jinde. A moc vám to přeji a chci vám požehnat budu se modlit za sebe, aby vám pán Bůh dal sílu a odvahu se podívat dovnitř vašeho srdce. Protože to je někdy nepříjemné a můžeme tam vylovit věci třeba i z minulosti, právě jak tam bylo, že naši rodiče nás nějakým způsobem ovlivnili a my se chováme podle vzorců, kteří naši rodiče tam zanechali. A kežby to byly dobré věci, kežby jste našli opravdu dobré věci i ve vašem nitru, ale věřím, že potřebujeme se minimálně zkusit na to podívat. A za to se budu modlit, aby vám pán Bůh dal odvahu a sílu a čas a ochotu podívat se do vlastního nitra, abyste mohli být emocionálně zdravými křesťany, kteří budou zasahovat nejenom mladé lidi, ale všechny věkové generace. A za to já se budu modlit. A pokud byste se potom chtěli ještě nebo zeptat na něco, nebo co jsem nevysvětlil jasně, tak budu určitě k dispozici, můžu se s vámi modlit, bavit. A sám chci říct, a to chci být upřímný, že já vím, že v mém životě věci nejsou úplně vyřešené. Ne všechny oblasti jsem zralý a zdravý, ale vím, že to je oblast, na které chci pracovat i sám a za to já se budu modlit. Pane Bože, Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nám dal takový skvělý příklad, že ty sám si tak se nebál a ukazoval si lidem, co je ve tvém nitru a děkuji ti, že jsi nám tak dal ten dokonalý příklad, že ty jsi tak věděl, jak růst nebo jak prostě vést lidi k duchovní zralosti i k té duševní a že opravdu i my to tak můžeme dělat. A tak tě prosím, aby nikdo z nás neměl strach se podívat nebo neochotu se podívat do vlastního nitra. Aby se nebál možná toho, co tam najde. Možná tam jsou věci, které o kterých ví, které nejsou v pořádku, že některé emoční nebo duševní věci tak prostě odložil. A tak tě, Pane, moc prosím, aby si nám dal všem odvahu a sílu a aby si, Pane Ježíši, nám pomohl, když objevíme něco, co potřebuje proměnit, abychom zavolali k tobě a nebo požádali o pomoc druhé lidi. Prosím tě, aby náš sbor byl i známý tím, že se nebojíme mluvit o tom, co je vevnitř. A tak stejně jako David, když se tam shromáždili ty lidé, protože věděli, že on prožívá stejné věci jako oni, tak abychom i díky tomu možná mohli navazat nové vztahy. A Pane Ježíši, pracuj prosím tě na našem nitru. Pracuj prosím tě na tom, co potřebuje dorůst. A prosím tě, aby byl v našem sboru vidět ten růst. Aby opravdu lidé růstli duchovně, duševně a aby opravdu se tak vychovávali i noví učeníci, noví vedoucí, kteří si budou vědomi tady tohoto a budou sami opravdu na to dbát. A Pane, prosím, aby se to mohlo tak stát a opravdu, aby i v ostatních církvích mohli lidé růst a aby se nezasekli na jednom místě. Pane, prosím tě, zlom, tak jestli někdo se zasekl a stojí na místě 10, 20 let a nepohnul se, Pane, prosím, pohni tak s ním a dej mu tak sílu, aby opravdu mohl nahlédnout do svého nitra, aby ty si tak mohl proměnit ty věci, které je potřeba. Tak se o to modlím a učím to i v mém životě, Pane Ježíši, prosím. Amen.